De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada do... Hoxe estamos a xoves, do xoves día 24, xa de xaneiro. Andan as cousas revoltas, ando un mundo revolto. En fin, que nos... poden roubar a liberdade, que nos poden roubar os cartos, que nos poden roubar todo, que non rouben polo menos a capacidade de pensar, de sacar conclusións, de pensar por un mesmo, non? Hoxe publica el diario.es, un digital, os artigos da Constitución de Venezuela, nas que supostamente se amparou o señor este que se autoproclamou presidente encargado, algo así. Encargado, xa sabemos por qué. Bueno, calquera día plántome na Plaza da Rabadeira e declárome algo, eu que sei. Xuramentome aí como presidente de algo, aunque sea da comunidade de veciños. Bueno, decía que el diario.es publica eses artigos da Constitución venezolana, concretamente o artigo 233, que di que serán faltas absolutas do presidente ou presidenta da República a súa morte, a súa renuncia ou a súa destitución decretada por unha sentencia do Tribunal Supremo de Xustiza. Tamén a súa incapacidade física ou mental permanente certificada por unha xunta médica designada polo Tribunal Supremo de Xustiza e con aprobación da Asamblea Nacional. Ou o abandono do cargo declarado como tal pola Asamblea Nacional, así como a revocación popular do seu mandato. Estes son, digamos, as posibilidades que terían o presidente da Asamblea Venezolana para ser presidente, que o presidente da República morrera, que renunciara, que fora destituído por unha sentencia do Tribunal Supremo de Xustiza, que fora incapacitado físico ou mentalmente, permanentemente certificado por unha xunta médica designada por o Tribunal Supremo e con aprobación da Asamblea Nacional, ou abandono do cargo do presidente. Bueno, pois parece que tal e cando se produza unha falta absoluta do presidente, sigue dicindo a Constitución venezolana, antes de tomar posesión procederase a unha nova elección universal directa e secreta dentro dos 30 días consecutivos, e mentre se elixe e toma posesión o novo presidente ou a nova presidenta, encargarase da presidencia da República o presidente ou presidenta da Asamblea Nacional. Hai outro artigo, que é o 333, que di que a Constitución non perderá a súa vixencia se deixara de observarse por acto de forza ou porque fora derrogada por calquera outro medio distinto ao previsto nela, é dicir, seguirá sendo vixente e que fora derrogada por calquer medio que non fora o que prevé a propia Constitución. En tal eventualidade, todo ciudadano que este investido ou ciudadana, investida ou non de autoridade, terá o deber de colaborar no restablecemento da súa efectiva vixencia. Isto é o que di, o que din os artigos da Constitución. Por iso dicía antes de que ao menos que non nos rouben a capacidade de pensar por un mesmo e de sacar conclusións. Outra cousa, e isto ten pouco que ver, isto ten pouco que ver coa simpatía ou antipatía que Nicolás Maduro nos poida xerar a calquera de nós, vale? Porque confúndense moitas cousas. Si estás contra de unha, ou si criticas que alguén se autoproclame presidente dun país no medio dunha manifestación e preste xuramento ali e non sei que máis, pois parece que entonces eres acérrimo defensor e partidario de Nicolás Maduro. Non necesariamente as cousas teñen que ser así, verdad? Bueno, pois saben vostedes que houbo eleccións en Venezuela, eleccións presidenciais o día 20 de maio do ano pasado. Saben ou non? Houve eleccións presidenciais. Saben que se presentaron 16 partidos nestas eleccións? Sí, tres deles non participaron, que son algúns dos que conforman a oposición mayoritaria en Venezuela. Tres partidos negáronse a participar, pero houve outros 16 partidos que participaron apoyando a distintos candidatos. ¿Saben que cantos candidatos se presentaron a esas presidenciales? Pues presentáronse 6 candidatos. 5, ademais de Nicolás Maduro. Votaron 9.389.056 personas exactamente en esas eleccións. Casi 10 millóns de personas. Maduro gañou con 6 millóns e pico de votos, 6.248.864 votos, con 67,84%. Esos son os votos que sacou Nicolás Maduro. Enrique Falcón, que era outro dos candidatos, sacou 1.900.000, casi 2 millóns de votos, que foron o 20,93%. A Javier Bertucci sacou 1.015.000, o 10,82% dos votos, e logo así outros candidatos, que xa con cifras moi moito menores. Houve 150 observadores internacionais nesas eleccións. 14 comisións electorais de 8 países. 2 misións técnicas electorais, 18 xornalistas tamén de varios países formaron parte deses grupo de observadores, e ademais de un europarlamentario. E as eleccións celebraronse, as eleccións presidenciales, baixo o mismo, exactamente o mismo sistema electoral que se empleou nas parlamentarias de decembro de 2015, parlamentarias nas que a oposición gañou na Asamblea Nacional ao chavismo, xa non por maioría, foi maioritaria. Logo ese proceso electoral de 2015, donde gana a oposición, bendecímolo todos, pero cando non gana a oposición é fraudulento. O sistema é exactamente o mismo. As autoridades electorales, que validan os votos e demais, son exactamente os mismos. Ai. Pero cando se sale o que me interesa, pois a cousa está ben. Se non sale o que me interesa, parece que non está ben. Bueno, pois logo cada un que saque as conclusións que queira, de que se deixe se quere que se deixe manipular ou non manipular, en fin, cada quen que faga o que queira, pero al menos se deberían ter ou tratar de, en fin, de buscar datos, ¿no? De coñecer datos reales para, pois, en fin, non divagar demasiado. Digo isto porque cantas cousas están escoitando, se están lendo nas últimas horas con respecto ao que está pasando en Venezuela. Por certo, sabían que onte nas calles de Nova York había camións rodando con unha especie de contenedor con pantallas xigantes en todos os lados, é dicir, nos dous laterales e na parte de atrás, de Free Venezuela, soporte a Juan Guaidó, en fin, Nicolás Maduro, presidente ilegítimo. Ese camión, al menos un, creo que había máis de un, circulaban polas calles de Nova York onte. ¿Creen vostedes que eso se improvisa? ¿Creen vostedes en pajarito preñado, como din por alá? Bueno, cada quien que crea o que quiera, claro. En fin, por último, que inmediatamente después de que se autoproclame este señor, este Juan Guaidó, que se autoproclame presidente, ¿cómo es? Presidente encargado, ¿no? De Venezuela o algo así. Durante una manifestación, xuró o cargo en una manifestación en plena rúa, ¿eh? Inmediatamente despois, Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter, recoñeceo, o sea, como presidente lexítimo do país, e a continuación Bolsonaro. Que lles parece? Garantía total de que isto é un proceso absolutamente limpo, democrático, todo o que queiran, non si? Bueno, pois xa digo, a lo menos, en fin, que non nos fagan tontos de todo, vale? Que non nos rouben a nosa capacidade de pensar, de sacar conclusións. E iso pouco ten que ver coas simpatías ou antipatías co goberno de Nicolás Maduro. En fin, así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, pendentes un día máis de Venezuela. Saben que se vai, bueno, supoño que estou absolutamente convencido que Venezuela vai a ser o gran protagonista nas campañas, na vindeira campaña electoral e en todos esta precampaña que estamos vendo agora. seguramente, porque lanzáronse de cabeza os tres jinetes, iba a decir os tres jinetes do Apocalipsis, bueno, é dicir, os tres, ou os catro, sí. Lanzáronse rapidamente Casado, Pablo Casado, en Madrid, na manifestación que fixeron antichavistas diante da embaixada, ali estaba Pablo Casado, reclamándolle ao presidente do goberno español que recoñecera de inmediato xa o novo presidente encargado de Venezuela. Por suposto, saliu xa en Twitter inmediatamente Albert Rivera tamén a, en fin, a recoñecer e a pedir que se o recoñecemento inmediato do presidente, do novo presidente ou do autoproclamado presidente de Venezuela. E a continuación Vox saiu tamén a palestra. Bueno, pois desde o goberno español tibieza, non? Ni sí ni no, sino todo o contrario. A ver que di o resto de Europa e xa falaremos, a ver que é o que sona por aí. Que pouca cousa somos, non? Non somos capaces de saber se si estamos en favor ou non, ou en contra de un golpe de Estado, ou de... Temos tantas dificultades para eso. En fin, ese é o que hai. Así comenzamos esta outra mirada deste xoves, no que estamos a día 24, a día 24 de xaneiro. Facémolo como sempre, pois saudando a toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén pois cos saúdos de a Paris Ares, que ademais de ocuparse, xa saben, das cuestións técnicas aquí nesta emisora, pois comparte os micrófonos de Radio Leiros cada mañá ou cada mediodía nesta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Como andamos?
Como andamos? Andamos un pouco así, non sei se iba a decir perplexos, tampouco, perplexidade ninguna, porque...
Non hai nada novo.
Exactamente, non hai nada. Isto está máis que estudiado, máis que visto, máis que coñecido.
Por favor, vamos a ver.
Ademais, nin siquiera cambian moito as cousas. Suelese repetir a mesma receta, non? Hai primeiro un proceso de...
Claro, todo isto ten unha serie de polos xeográficos, claro, non? Xeotécnicos, que se chaman pirámides, non? As pirámides están por todo o mundo. E daquela cal é o país das pirámides? Exipto, non?
Sí.
Bueno, Exipto, que aconteceu? Bueno, que hubo un golpe de Estado, un tal Al-Sisi, fixose co poder, e que fixo o mundo internacional? Aplaudiu.
Aplaudiu,
non? Claro. Contra do presidente... legítimamente elexido democráticamente. Bueno, pois pues sabes que en América tamén hai pirámides e bueno, pode acontecer nada novo, non?
No, quizás un pouco o máis que eu creo que responde perfectamente a unha estrategia planificada, non? Esa resposta que se ofrece en todas partes cando alguén se cuestiona o que está pasando, non? E oiga, mire, dice, "Ah, ti de Maduro." No, entonces está anunciado.
Sí, aquí xa sabes que maniqueísmo, claro, puro, ou sí ou non.
Ou sí ou non. Entonces, claro, eso é tremendo, porque claro, te sitúan entre en un lado ou noutro, e como si un tuvera que isto
queiras ou non queiras.
Claro, tuvera que asumir absolutamente todas as carallalladas e os erros graves, gravísimos en moitos casos do goberno venezolano, ¿no?
Oye, non é por nada, sin tomar partido ni nada, pero os valedores, digamos, de Guaidó este, en fin, entre o Trump, o Santiago Bolsonaro, Santiago, sí, Abascal, Rivera, sí, en fin, que queres, sí, que te conte? Bueno, ademais, eu non che sei, non? Din por aí, non? É que é un tema por de dereitos humanos e tal. Vamos a ver, señor Trump, con todos os meus respetos, non? Este home que deixa as portas do seu país morrer a nenos, os que non os engaiola, os meten en gaiolas e tal.
Democracia, dereitos humanos, non sei que máis.
E está preocupado polos dereitos humanos de Venezuela. A min, personalmente, costame un pouco de traballo, creelo, vamos. Vamos, así, un pouco así, reflexións de láparo, non cabileiro e tal. E xa digo, os valedores non son moi vos,
No.
Os valedores non son nada vos.
Sí,
pero bueno.
A verdade é que... Costa...
Ora, eu que non, eso sí, o que eu non sabía, acabome de enterar, non? Por lo menos esa impresión que me dá, que eu non sabía que tiñamos, non sei, delegadas as funcións do Ministerio de Exteriores na Comunidade Económica Europea. Parece, non? Sí. Parece. É o que...
Como si, sí.
Bueno, cada goberno ten lícito, non? Posicionarse dun xeito ou doutro, pero o que sí, debe posicionarse, non? Nun tema desta envergadura, sobre todo nun país irmán, non? Eu non sei se esas, bueno, esas funcións, pois, o parecer, parece ás veces como se estiveran delegadas, non? Non vamos a posicionarnos así que Europa diga. Non sei, pouco serio. Ah, unha opinión personal, eh?
Xa. Bueno, no, a menos que no, o que decía eu, non, que non nos quite tampouco a capacidade.
Home, por lo menos cada un que pense, claro, por si mesmo, non?
Que pense por si mesmo e que te
está claro.
Que, en fin, sea capaz de sacar as súas propias conclusións sin que
as niñas
vayan colando aún así a golpe de titular, non? En fin. Bueno, estamos a 24 de xaneiro.
Sí, señor.
Estamos xa 24 de xaneiro. Canto queda, bueno, queda más, algo máis dunha semana. Unha semana, non? Para rematar. Sí,
unha semana.
Dentro dunha semana xustamente remata.
Xusta.
Remata o mes.
Nunha semana estamos xa en 31, que xa é longo, o mes.
Bueno, claro, este é o da costa. Este é o da costa.
Este é o costa.
Despois dos excesos eses que houve o Nadal e tal, pois empeza isto a
bum,
e veña, e non dá subido como cando vas nesa bicicleta e non dá chegado.
Entre que un xa se enche de kilos de máis, que gasta de máis, e que non ve cando lle chega a próxima nómina, vamos, a costa se fai inmensa, verdade que sí, eh? Inda queda unha semana.
Sí. Bueno, hoxe é San Francisco de Sales, tío.
San Francisco de Sales?
Sí.
Pues nada, parabéns aos Francisco de Sales, os Pacos
e todos esos.
E nada, e as Sales tamén, que son boas, ven, sí. Con moderación.
Con moderación. Bueno, San Francisco de Sales, e ademais de San Francisco de Sales,
pues
moito
mira,
material tes aí.
Pois pues mira, é o Día Internacional de Educación,
¿sí?
iso de entrada, por lo tanto, penso que un bo día, ¿no?
Un bo día, sí.
Día Internacional de Educación, moi importante estar informado, educarse, cultivarse, ler, non? E sobre todo, que ti dicías, pensar por si mesmo. Tamén un día como hoxe, mira, me vou ir lonxe, un 41 despois de Cristo. Na antiga Roma, o emperador romano Calígula, que tiña 29 anos de idade, bueno, que era coñecido por o seu, vamos, por a súa crueldade, despotismo, excentricidade, asasinatos, bueno, en fin, era asasinado por os seus gardas pretorianos. E apareceu por ali, estaba, bueno, un parente del que chamaban Claudio, creo que era seu tío. E dixeron os gardas, mira, por que non poñamos aquí emperador este, autoproclamamos tamén e xa está.
Sí.
Conste que aquí a xogada se ullos ben, eh? Foi un emperador, vamos, dentro do que había, porque tamén os emperadores de Roma, en fin, houve de todo, non todo bo, digamos que Claudio se salva bastante, non da queima. Pois iso acontecía un día como hoxe, e tamén un día como hoxe, no 1643, Felipe IV despedía o seu valido, o conde duque de Olivares, que estaba enfermo e afundido polo estrepitoso fracaso da súa política. Tamén, un día como hoxe, no 1806, en Madrid, Leandro Fernández de Moratinos estreaba a súa obra El sí de las niñas, que, por certo, non sei se a leron, non? O consello que a lean, pero eu non lle vi nada porque entereime, bueno, que esta obra no seu momento foi perseguida pola Inquisición, pero bueno, tampouco nada de extrañar. Tamén un día como hoxe no 1806, non lle vi motivo, a verdade, non lle vi razón, ¿no? Tamén un día como hoxe no 1887, na batalla de Dogali, as tropas abisinias derrotaban as italianas. Non quedaron moi ben aí as huestes italianas, eh? Que te derroten o imperio etíope de aquel entón, ten a súa cousa. Tamén un día como hoxe no 1935, en Richmond, Virginia, comezaba a venderse cervexa enlatada, eh? Isto é unha cousa que cambiou o mundo, amigo. Pois foi un día como hoxe tamén. Tamén un día como hoxe, no 1958, científicos británicos e estadounidenses anunciaban que se acadou a fusión nuclear controlada. Tamén un hito dentro da enerxía. E un día como hoxe, no 1977, na Rúa Atocha de Madrid, durante a transición democrática, un grupo de extrema dereita asasinaba a 5 abogados laboralistas de Comisións Obreiras, o que se pasou a denominar a Matanza de Atocha. Tamén un día como hoxe, no 1986, a nave estadounidense Voyager 2 pasaba 81.500 kilómetros do planeta Urano, ou seja, nada, ao lado, prácticamente. E un día como hoxe, No 1992, Bolivia obtiña de Perú un acceso ao Océano Pacífico polo porto de Yo, con zona franca e estrada. Bueno, unha foi, digamos, unha concesión e bueno, unha reivindicación que ten Bolivia dende a Guerra do Pacífico. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como cantante italiano Farinelli, o Il Castrati, o oftalmólogo español José Barraquer, todo unha eminencia dentro da oftalmoloxía, o actor estadounidense Ernest Borgnine, bueno, que é un actor da época de Xosé Miña, un home sempre facía así como de malo, ¿no? Era un malo, pero malísimo. Tamén hoxe está de cumpreanos o cantante Neil Diamond, 78 aniños cumpre Neil Diamond. Tamén un día como hoxe nacía a nosa afamada cantante e artista Ana Quiro, que xa non está entre nós. Tamén un día como hoxe nacía John Belushi, actriz alemana Anastasia Kinski e humorista español Andreu Buenafuente, que cumpre 54 anos. E un día como hoxe, como comentábamos ao principio, nos deixaba Calígula, vamos, non se perdeu moito tampouco, nos deixaba tamén o pintor italiano Amadeo Modigliani e o político, militar e historiador británico, ademais premio Nobel de Literatura, Winston Churchill. O sea, que xa ves a de cousas...
Todo isto un 24 de xaneiro.
A de cousas que aconteceron un 24 de xaneiro. E, bueno, e cos que están a acontecer, que de seguro que nas vindeiras efemérides de próximos anos tamén voltaremos a comentar. O sea, que un montón de cousas, Xosé.
Bueno, pues xa, a este punto, toca falar do tempo.
Do tempo.
Sí, de como ven o tempo.
Te vexo con ganas e me entra medo.
Bueno.
Me entra medo.
Bueno, así, así.
Sí, así, así. Bueno, pues imos con él, a ver.
Chove, chove na casa.
Bueno, pues un poquinho de todo, ¿verdad? Hoxe, ceos anubrados e orballos, máis probables na metade norte. Temperaturas en cambio, se evento do norte, en xeral frouxo. Mañá venres, será o día da influencia anticiclónica. Vale, mañá, pois, recuperamos estabilidade atmosférica, aínda que, sempre hai algún pero, hai posibilidade de algún orballo no tercio norte. Pero co avance do día, abriránse claros, grandes claros, e as temperaturas, as mínimas descenden algo, as máximas quedan sen cambios, e o vento do norte, frouxo en xeral. E o sábado un día de transición, porque teremos dúas partes. Durante o día, os ceos pouco anubrados en xeral, aínda que pode haber algunhas nubes de tipo alto e algún banco de néboa pola mañá, pero cando nos vayamos achegando a noite, os ceos empezarán a cubrirse e pola noite aparecerán as chuvias, comezarán polo noroeste e irán chegando a toda Galicia durante a madrugada do domingo. As temperaturas os sábados en cambios, con lixeiros descensos nas mínimas e o vento frouxo de dirección variable para quedar de compoñente a oeste pola noite con refachos fortes no litoral norte. E o domingo, logo do paso da fronte fría que se producirá durante a madrugada do domingo, quedamos en zona de chubascos. E tenemos un día así bastante desapacible, con ceos parcialmente cubertos, con chubascos que serán probables en calquera punto, que poden ser de neve en cotas de momento moi altas, alrededor de 1200 metros, con temperaturas mínimas en ascenso e máximas que baixan. Ademais, haberá sensación de frío por mor do vento do norte, que soprará forte, sobre todo no litoral. Hasta aquí, pois a predición, xa digo, hasta o domingo, porque logo a partir de aí, se nos atemos as predicións a medio prazo de Meteo Galicia, para a semana que ven, en principio, todo o que podemos ver, todos os avances que se fan hasta que chegan hasta o xoves da semana que ven, apuntan a que vai chover. A ver, a chuvias.
Ben, seguro.
Sí, chubascos durante toda a semana.
Non sei se creerte.
Bueno, a mellor algún día non chove, eu que sei.
Vale, vale, moi ben. Pues nada.
Chove, 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 no me la...
En fin, despois de eso da chuvia do tempo, do pronóstico do tempo, aproveitar o mércores, digo, o xoves e o venres, que, ou perdón, o venres e o sábado, quero decir, que máis ou menos nos libraremos un pouco da chuvia. Despois do tempo, ímonos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois empezamos pola portada de La Voz, que destaca máxima tensión en Venezuela tras proclamarse Guaidó como presidente. di que o presidente do Parlamento foi recoñecido como presidente interino por moitos países, pero non pola Unión Europea, que hai ao menos 13 mortos nos disturbios e 218 detidos. Sinala tamén La Voz que Guaidó é o maior desafío de Maduro e di que o pai de Guaidó vive en Canarias. Pregúntase, ademais, La Voz, si debe recoñecer España xa a un novo réxime en Venezuela. Bueno, fai unha especie de enquisa, vale, na edición digital de La Voz, na que se pode participar e opinar si crees que España debe recoñecer xa ao novo réxime de Venezuela. Destaca La Voz, Beiras filtrea para as europeas co BNG, o que abandonou no 2012. Titula tamén que o xuiz chama como investigada a concelleira da Marea, Claudia Delso, polo caso do cárcere da Coruña. Rescate de Julen, os 8 mineiros traballarán a 55 metros baixo terra en condicións extremas. Tamén titula que Galicia exixe o mesmo teito competencial que se negocie con Cataluña e o País Vasco. Que o xuiz que Nigrán, tres menores de entre 1 e 6 anos dormían solos nun coche mentras o seu avó estaba nun bar. Tamén que deteñen o exministro principal escocés Alex Salmond, investigado por dúas denuncias de acoso sexual. Que a Fiscalía pide para Ana Julia Quezada prisión permanente revisable polo crimen de Gabriel. Que España reclamará 543 millóns por interese de demora e costas do Prestige. Almuña avisa, o déficit de médicos agravarase aínda máis a todo 2030. Remata a folga do taxi en Barcelona e en Madrid, agrávanse as protestas. Tamén que proíben entrar en centros sociales a dous homes que se pelearon polo dominó. Non está moi claro, segundo as distintas informacións, se era unha partida de dominó ou unha partida de tute, eso parece ter pouca importancia, pero acabaron a navallazos.
Carai.
Agora prohíbenlles a entrada en centros sociales a estes dous homes que iban a xogar a partida ali, pero que acabaron, xa digo, a navallazos por culpa dunha partida. Por último, en La Voz lemos que Galicia registrou 1000 contratos de aluguer co decreto derogado. Imos agora a la opinión, aos titulares de portada de la Opinión da Coruña, París.
Pois na súa edición digital, o xornal Opinión da Coruña titula agora mesmo que Galicia arrastra un déficit de 600 policías nacionais, co 22% das prazas en cubrio. Tamén que Sanidade abre a porta a máis MIR, pero non a convocatoria extraordinaria que pedía Galicia. Tamén outro titular é peche do Comité de Meirama en Ordes. Tamén que a importación de aluminio duplícase na última década na comunidade galega. Tamén titula a opinión o que o anticiclón toma forza en Galicia este venres, a ver se coño moitas forzas, vamos a darlle aí, non sei, callos ou algo así, o caldo galego. Tamén titula a opinión que os prezos dos alugueres suben pola escasa oferta e a dificultade de afrontar unha hipoteca. Tamén que tráfico reducirá a velocidade en cidade até 20 km e as multas chegarán aos 600 euros. Que o Parlamento retoma a demanda de desenvolver o teito competencial galego. Que os mineiros accederán esta mañá o túnel vertical para rescatar a Julen. Tamén titula a opinión que alo menos 16 mortos e decenas de detidos polos disturbios en Venezuela. Hai subtitulares, Guaidó, o delfín de Leopoldo López, que tomou o mando da oposición, Estados Unidos, Brasil, Canadá, que países apoian o autoproclamado presidente interino. Tamén, por último xa, titula a opinión, vas a mercar piso, así serán as hipotecas neste 2019. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares da outra cabeceira que nos queda, a del Ideal Gallego. A Marea xa gasta máis cos contratos a dedo que coas adxudicacións transparentes, titula este diario. Di tamén que a alerta laranxa máis grave da temporada obrigou a pechar o paseo ao tráfico peonil e que o goberno local coruñés estuda un protocolo para responder ao avistamento de xabarins. Tamén que sobre o rescate do pequeno Julen todo preparado para que entren os mineiros, titula. Di, ademais, a pelea navallazos de dous ancianos xa ten consecuencias. A Xunta mobilizará 100 millóns ata marzo en 30 convocatorias de axudas para autónomos e empresas. E Rejón empezou a discrepar con Iglesias cando non apoiou a primeira investidura de Sánchez. O líder do Parlamento asume a presidencia co respaldo de Estados Unidos. Fala do líder, fin, o titular de así: o líder do Parlamento asume a presidencia co respaldo dos Estados Unidos, pero fala naturalmente do líder do Parlamento venezolano, aínda que o titular non o di. E di que os taxistas de Madrid bloquean o acceso a Fitur nunha xornada con 11 feridos, que comparece finalmente a cuñada de Carmela Silva en sede xudicial. En área metropolitana destacan que volven as en información local, que volven as colas para apuntarse ás actividades dos centros cívicos na Coruña. En área metropolitana, que Arteixo aumenta o seu orzamento un 10% e supera xa os 40 millóns. Bueno, parece que hoxe non fomos capaces de comunicar coa policía local.
Non, hoxe non. Tentámolo, pero non pudimos establecer comunicación.
Pois deixamos aquí, rematamos esta primeira parte, volvemos de seguida, porque hoxe, xoves, toca Espazo Ceida, e iremos de seguida á sede do Ceida, ao Castelo de Santa Cruz.